Viena no Latvijas hokeja spēcīgākajām komandām Kurbats šodien pavēstīja, ka neturpinās piedalīties Latvijas hokeja virslīgā. Komandas īpašnieks Andis Pikāns Latvijas radio apliecināja, ka aiziešanai ir vairāki iemesli gan nesaskaņas ar hokeja federācijas vadību, gan koronavīrusa izraisītā finanšu krīze visā pasaulē, stāsta Andis Pikāns.
Divi iemesli. Pirmais iemesls nesaskaņas ar federāciju, jo mēs daudz gadu gaitā esam saprotuši, ka patreizējo vadību mums nav vienota izpratne par vērtību skalu, par vērtību sistēmām. Tas ir viens iemesls, un otrs ir ekonomisks iemesls, skatoties uz to, kas šobrīd notiek pasaulē. Mūsu uzņēmums ir saskāries un visdrīzāk saskarsies tuvākajā laikā ar problēmām, kuras būs saistītas ar recesiju. Viss ir noteikti, kur notiks, kad viss šis būs beidzies, jo mēs pārdājam automašīnu. Savukārt, turpinot par federāciju, varētu tos iemeslus minēt daudz, bet viens no tiem ir šīs dienas valdes lēmums par to vietu sadalījumu, kāds viņš ir. Mēs tam nepiekrītam. Kāpēc tās kārtas nevarēja to pēdējo kārtu izspēlēt laicīgi? Tur visdrīzāk jākau jāuzdod jautājums federācijai, kāpēc tik viltināt šī kārta.